У эфіры Радыё Свабода.
Слухачы, Радыё Свабода гучыць у эфіры штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзіна навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў. Кожная другая аналітыка, культура, вашы лісты і званкі.
Нагадваем тыднёвы расклад спецыяльных праграмаў.
У панядзелак «Пражскі акцэнт». Беларускія і замежныя эксперты і палітыкі абмяркоўваюць падзеі і тэндэнцыі за круглым сталом.
Свабода ў турмах, жыццё за кратамі, парадкі і норавы, вязні і адміністрацыя. Гісторыя турмаў у Беларусі.
У аўторак корэспандэнты «Свабоды» возьмуць вас у падарожжа, а эксперты прапануюць усебаковы аналіз актуальнай праблемы ці падзеі.
У вольнай студыі ідзе інтэлектуальны дыялог з творчымі асобамі.
А ў Доме літаратара гамбургскі рахунак Альгерда Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку.
У сераду чытаем вашы лісты і слухаем званкі. Свае адказы даюць Валянцін Жданко і Ян Максімюк.
Пішыце нам на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску 226-39-52.
Чацвер перадача «Бацькі і дзеці незалежнасці»
і «Новае падарожжа свабоды».
У пятніцу аналітычная экспертыза «Падарожжа» і зноў «Бацькі і дзеці незалежнасці».
У суботу на ваше пытанне адказвае госць онлайн-канферэнцыі.
І новы выпуск «Дома літаратара» – гамбургскі дзённік Бахарэвіча і вершы на свабоду.
У нядзелю новы выпуск «Пражскага акцэнту» і перадача Яна Максімюка «Званочкі».
А таксама «Свабода ў турмах» і 1991 год вачыма ўдзельніка. Успаміны былога дэпутата Верховнага Савету Сяргея Навумчыка.
Уважаныя слухачы, так выглядае тыднёвая афіша «Свабоды».
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала напярэдадні.
Жывы эфір пачнецца а 6 вечара.
Слухайце нас у інтэрнэце свабода.орг.